La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară. Alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara, dragi ascultători, suntem prin harul lui Dumnezeu din nou împreună cu dumneavoastră la Radio Vocea Evangheliei, emisiunea Lumini peste Veacuri. Împreună cu noi în studio se află domnul pastor Ghiță Marian, pastor senior al Bisericii Sfânta Treime din Constanța, de pe Luminișului 6. Dânsul a mai fost pe la noi, îl salutăm și urăm bun venit.
Bine v-am găsit din nou.
Dragi ascultători, rugăm în continuare pe domnul pastor, invitatul nostru, să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu în rugăciune peste noi toți.
Doamne Sfinte Tată, Dumnezeul cel adevărat, cel care este în glorie și cel care s-a descoperit în persoana Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, oamenilor, prin cuvântul Evangheliei. Îți mulțumim că avem posibilitatea să ne uităm în cuvântul Tău și să înțelegem planurile, lucrurile minunate ale Tale. Doamne, Te rugăm așa de mult să-Ți reverși binecuvântările Tale asupra celor care ascultă această emisiune și asupra noastră care vom vorbi din cuvântul Tău. Te rugăm așa de mult, Doamne, să-Ți reverși binecuvântările Tale peste toți cei din România. Este atâta nevoie de a Te cunoaște oamenii pe Tine, de a descoperi lucrurile minunate ale Tale, de a înțelege cuvântul Tău, de a se apropia de Tine prin Fiul Tău, Iisus Hristos, de a cunoaște mântuirea pe care ai dat-o în Domnul Iisus Hristos. Fă toate aceste lucruri, Doamne, posibile și credem că vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Glorie Ție pentru toate. Amin.
Amin. Dragi ascultători, citim din Sfânta Scriptură și anume din Cartea Faptele Apostolilor. Este următoarea carte după cele patru Sfinte Evanghelii sau o putem numi istoria de început a Bisericii Primare. Vom citi de la capitolul 20, de la versetul 17.
Emisiune în reluare.
Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua din tâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau neltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate și mă așteaptă lanțuri și necazuri. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți, aceia în mijlocul cărora am umblat, propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar, la voi înșivă, la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt, episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Amin.
Amin.
Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi ascultători și dragi români, împreună cu invitatul nostru, pastorul Ghiță Marian, vă urăm la mulți ani cu ocazia Zilei Naționale a României.
Dumnezeu să binecuvânteze România și pe toți cei care ne ascultă în seara aceasta.
Așa este și semnele binecuvântării lui Dumnezeu le-am văzut chiar și cu alegerile trecute. Într-adevăr, toți oamenii și din putere și din opoziție par să respire un aer al speranței și majoritatea românilor, în majoritatea lor își doresc ca România și cred că România este pe o cale bună. Dumnezeu să fructifice această ocazie și această oportunitate de a fi mai multă credință în țara asta, mai multă evlavie și, de ce nu, mai multă prosperitate. Asta cu ocazia Zilei Naționale. Acum ne îndreptăm cât de curând, de săptămâna viitoare, de emisiunea viitoare, ne vom apleca asupra evenimentelor nașterii Mântuitorului și pregătirea sărbătorii întrupării lui pe pământul nostru. Dar până atunci, domnule pastor, vreau să spun ascultătorilor că, asemenea lui Pavel, și noi astăzi suntem chemați la misiune. Eu personal m-am întors dintr-o misiune de aproape o săptămână în Basarabia. Frații noștri de acolo, din zona Cahul, ne salută, ne-au primit cu mare bucurie și împreună cu ei am slujit această ultimă săptămână. Cred că și dumneavoastră aveți ceva special de mărturisit, dacă mă gândesc că nu de mult, nu? De câteva zile, aveți un nou coleg mai tânăr și plin de râvnă pentru împărăția lui Dumnezeu. Mă refer la pastorul de curând ales al bisericii.
Așa este, îi mulțumim lui Dumnezeu că El ridică oameni care să-i slujească lui și bisericii sale. Este vorba de un tânăr păstor, îl cheamă Otniel Rusu, este din zona Clujului, Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că el ridică oameni tineri și oameni doritori ca să slujească cu adevărat pe Dumnezeu și biserica lui și am vrea să fim alături de el și am vrea împreună să colaborăm după cuvântul lui Dumnezeu pentru înaintarea împărăției sale.
Amin. Dragi ascultători, deci nu uitați să vă rugați atât pentru Florin Cornea, care misionează în zona Cernăuți, dar iată și pentru frații creștinii din zona Cahul, din zona Chișinău, pentru creștinii, pentru frații noștri de neam și de credință din Basarabia în general și nu în ultimul rând pentru tânărul păstor, colegul pastorului Marian Ghiță, invitatul nostru din seara aceasta, împreună cu care vor sluji în continuare sau de acum înainte Biserica Sfânta Treime din Constanța, de pe strada Luminișului numărul 6. Domnule pastor, într-adevăr am avut mai multe emisiuni dedicate călătoriilor misionare a Sfântului Apostol Pavel, cel chemat la Antiohia împreună cu Barnaba, care a pornit acest proiect, sau a dus mai departe proiectul, programul, misiunea și porunca Mântuitorului, și anume aceea de a duce Evanghelia nu doar la Ierusalim, nu doar în Iudeea, nu doar în Samaria, ci și la marginile pământului. Antiohia, înțeles, și a acționat în sensul acesta și Pavel este exponentul cel mai proeminent al misiunii mondiale a Bisericii Primare. Înainte să ne uităm în textul acesta în care el, după experiențele celor trei călătorii misionare, își oglindește inima și sufletul de pastor în fața altor prezbiteri pentru a lua exemplu, aș vrea să vă invit să spuneți ceva de aceste călătorii, poate ceva semnificativ care ar trebui reținut.
Este adevărat că Dumnezeu l-a chemat pe Apostolul Pavel să ducă Evanghelia la cei dintre neevrei, la neamuri. În sensul acesta, Apostolul Pavel, însoțit de colaboratori și oameni dedicați lui Dumnezeu pentru această ducere a Evangheliei și la neamuri, a pornit să vestească Evanghelia și în Cartea Faptelor Apostolilor sunt menționate trei călătorii misionare pe care le face.
În afară de cea de la Roma, din ultima.
Bineînțeles, aceea este o călătorie mai specială. În prima călătorie misionară, el merge să vestească Evanghelia în zona Asia, de fapt în Turcia de astăzi, pe la în partea de mijloc a Turciei, bisericile Galatiei, Antiohia Pisidiei și
Efesul din Est.
Aceasta, când este vorba de Efes, mai târziu.
Mai târziu, da.
În a doua călătorie misionară, el trece prin aceste biserici pe care le-a plantat în prima călătorie misionară să le asiste și să vadă care este situația lor, dar apoi își extinde, să zic, călătoria și ajunge și în partea Europei, deci mai întâi la Filip, Tesalonic,
și coboară
ajunge
în sud,
chiar până în Atena,
da.
Deci în partea Greciei, și vestește Evanghelia. În a treia călătorie misionară, el vrea să meargă mai departe, e adevărat, merge pe traseul pe care l-a realizat în a doua călătorie misionară, dar vizitează și alte localități și în mod deosebit vine la Efes, stă aproximativ 3 ani de zile aici să vestească Evanghelia și de aici Evanghelia să meargă și în alte localități. E adevărat, după această a treia călătorie misionară, Apostol Pavel a intenționat să se întoarcă la Ierusalim și voia chiar, a spus lucrul acesta, să meargă în Roma. Își dorea mult de tot și a dorit dinainte să ajungă în Roma și el credea că dacă ajunge în Roma, va ajunge de fapt în inima Imperiului Roman și de fapt la toate neamurile și avea posibilitatea de acolo să meargă chiar și în Spania, să vestească Evanghelia lui Hristos. Ceea ce putem remarca la Apostol Pavel este dorința aceasta de a merge cât mai departe să vestească Evanghelia. Pe de altă parte, ceea ce remarc la Apostol Pavel este felul ordonat în care gândește această misiune. El nu merge la întâmplare, ci realmente, am putea spune în niște cercuri, să zic așa, din ce în ce mai largi, să vestească Evanghelia. Merge și vestește Evanghelia, dar apoi se întoarce să vadă cum cresc aceste biserici, cum viețuiesc în Hristos și apoi merge mai departe. Și planifică să meargă cât mai departe și așa cum am spus, voia să meargă din Roma până în Spania, până la granița vestică a Imperiului Roman.
Așa este.
Și își dorea lucrul acesta pentru că el a înțeles foarte bine porunca Domnului Iisus Hristos de a merge până la marginile pământului să vestească vestea bună a mântuirii, vestea despre Mântuitorul Domnul Iisus Hristos.
Așa e, dragi ascultători, continuăm și completăm lista pe care am început-o la prima emisiune dedicată călătorilor misionare a lui Pavel. Și fiecare ar trebui să avem acasă o listă de nume cu misionari, cu evangheliști, cu oameni chemați la lucrare, la o slujire specială pentru Evanghelie. Și dacă aveți astfel de nume, vă rog să le împărtășiți împreună cu noi ca să ne îmbogățim și noi lista de mijlocire și de rugăciune. Și am amintit printre alții Madi Pop, am amintit Florin Cornea din Ucraina, Madi Pop din Peru, este în curs în desfășurare ca să meargă acolo. Și Marius și Adriana din Siberia, Doru Popa din Niger și alte nume, alți misionari care, Daniel Burdea, care misionează în închisori și alți misionari, acum nu vă citesc toată lista, dar vă rog să ne sunați și să ne mai spuneți și de alte familii sau misionari care sunt plecați dincolo de granițe sau care lucrează în misiuni foarte dificile în țară și care au nevoie de suportul nostru în rugăciune. La 0341880867. M-am mai întâlnit cu unii dintre noastre și mi-au spus personal, aș prefera să sunați în direct și să, spunându-mi și mie, o să afle toți ascultătorii noștri și o să fim cu atât mai bogați în liste de rugăciune și cu atât mai acoperiți în rugăciune dacă ne gândim la misionari. Domnule pastor, e adevărat că după a treia călătorie misionară, Apostolul Pavel nu mai trece prin Efes, se oprește undeva la 50-60 de kilometri mai în sud, undeva la Milet, și acolo cheamă prezbiterii, lucrătorii bisericii din Efes, din Asia, acolo unde îi formase 3 ani de zile, ca să-și ia într-un fel la revedere de la ei. Din ceea ce le spune el, din cuvântarea Sfântului Apostol Pavel, transpare un caracter al misionarului, al slujitorului, al lucrătorului, de ce nu, al creștinului dedicat. Haidem să privim la ceea ce am citit, dar poate și dincolo, în context, și să învățăm în seara aceasta să-l cunoaștem mai bine cumva pe Apostolul Pavel, nu de dragul culturii sau al cunoștinței, ci pentru a deveni, pentru a ne molipsi și noi, toți în general, dar lucrătorii în special, de la un caracter atât de dedicat și atât de special al Evangheliei.
Această discuție a Apostolului Pavel cu prezbiterii din Efes are o importanță deosebită în această lucrare pe care el o face de a vesti cuvântul lui Dumnezeu, vestea bună a mântuirii celor dintre neamuri. De ce? Pentru că, în primul rând, înțelegem câteva principii cu privire la a duce vestea bună a mântuirii la oricine. În primul rând, Apostolul Pavel scoate în evidență faptul că el vestește tuturor oamenilor Evanghelia Mântuirii sau vestea bună a mântuirii venită de la Dumnezeu în persoana lui Iisus Hristos. Sunt 3 expresii pe care Apostolul Pavel le folosește cu privire la această veste bună a mântuirii, și anume, el spune pe de o parte în versetul 21, această veste bună este, de fapt, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Apoi, el în versetul 24 vorbește despre Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Deci nu doar că el vestește pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus, el vestește Harul lui Dumnezeu, îndurarea lui Dumnezeu care s-a arătat în mod plenar în lucrarea de jertfă a Domnului Iisus Hristos. Și apoi, în versetul 25, folosește expresia că împărăția lui Dumnezeu vestește împărăția lui Dumnezeu. Această veste bună este despre împărăția lui Dumnezeu. Așadar, el are un mesaj foarte clar din partea lui Dumnezeu și care este expus în Noul Testament. În al doilea rând, ceea ce descoperă la Apostol Pavel este felul de a fi care ar trebui să ne caracterizeze pe noi al misionarului care duce Evanghelia. Un om, pe de o parte, total dedicat lui Dumnezeu și total dedicat misiunii pe care o încredințează Dumnezeu lui. În același timp, un om care este doritor de a se jertfi pentru alți oameni, face orice să le vestească Evanghelia. Chiar dacă suferă foarte mult, chiar dacă la un moment dat spune trebuie să se întoarcă la Ierusalim și se așteaptă să fie prins, să fie lovit, să sufere foarte mult, dar pentru el nu contează toate acestea, important este să-și ducă misiunea până la capăt. Un om deci dedicat, un om care știe să se sacrifice pentru alții, știe să facă ceea ce trebuie să facă pentru a vesti Evanghelia.
Da.
Pe de altă parte, un alt lucru pe care le remarcăm la Apostol Pavel este faptul că îi apreciază pe cei care sunt prezbiteri în biserică. El a colaborat cu toți cei care s-au asociat lui și cu toți aceia care vesteau Evanghelia, îi apreciază și chiar vedem la sfârșitul acestei cuvântări cum se roagă împreună cu ei. Aceștia din Efes, știind că nu o să-l mai vadă pe Apostol Pavel, plâng împreună cu el. Deci s-a creat o legătură sufletească extraordinar de mult, de mare. Și un al patrulea lucru pe care îl descoperă aici la Apostol Pavel este faptul că el are grijă ca să fie lucrurile foarte clare și sănătoase în fiecare biserică. Îi mandatează pe acești prezbiteri să aibă grijă de turma lui Hristos. Pentru el biserica este turma lui Hristos pentru care Domnul Iisus Hristos însuși a dat viața. Toate acestea ne arată cât de extraordinar a fost acest apostol Pavel.
Deci, dacă ar fi să analizăm sau să evaluăm un om al lui Dumnezeu chemat să ducă Evanghelia mai departe, să împlinească marea trimitere sau marea misiune, spuneați dumneavoastră câteva principii absolut importante pentru astfel de oameni, și anume, trebuie să aibă un mesaj cu un conținut anume. Deci, mesajul acesta, spuneați dumneavoastră, trebuie să conțină invitația la pocăință și credință,
da,
nu prin fapte, ci prin harul lui Dumnezeu.
Exact.
Sau nu prin alte metode, ci prin harul lui Dumnezeu. Nu am vrut neapărat să menționez faptele. Deci, pocăință și credință. Dacă vreți să detailați pentru ascultătorii noștri, ce înseamnă a invita oamenii la pocăință și credință? De ce? Pentru că unii sau poate mulți au pierdut sensul acestui cuvânt de pocăință sau pocăit. Cuvântul a fost cumva golit de conținut sau
defăimat,
așa. Și dacă vreți să explicați puțin ascultătorilor ce înseamnă că trebuie să ne pocăim și să credem în Domnul Iisus Hristos pentru a primi Evanghelia, de fapt.
Adevărul este că atunci când vorbim despre vestirea Evangheliei sau vestirea acestei vești bune a mântuirii în Iisus Hristos, trebuie să înțelegem, pe de o parte, că Dumnezeu este acela care are inițiativa în a se apropia de noi și a făcut-o în mod plenar în Fiul Său Iisus Hristos. El, Domnul Iisus Hristos, prin moartea Lui pe cruce, ne-a arătat pe de o parte cât de păcătoși și cât de vinovați suntem și că noi merităm condamnarea justiției Lui Dumnezeu, a dreptății Lui Dumnezeu din cauza păcatelor noastre. Exact. Niciun om nu se poate mântui prin El însuși. Suntem așa de păcătoși că a fost nevoie să vină cineva din cer, însuși Fiul Lui Dumnezeu, să moară El, să sufere El condamnarea pentru păcatele noastre, ca apoi să învie și să ne devină, prin învierea Lui și prin gloria pe care o are la dreapta Lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru prin Duhul Sfânt. Ori, ca cineva să fie mântuit de Dumnezeu, trebuie să înțeleagă că poate fi mântuit doar în termenii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu cere oricărui om, dacă vrea să fie salvat, mântuit de păcatele lui, mai întâi să se pocăiască de faptele lui păcătoase. Asta înseamnă că el trebuie să recunoască că este vinovat înaintea lui Dumnezeu, să privească în cuvântul Scripturilor și să își descopere starea lui de păcat, pentru că atunci când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm ca într-o oglindă spirituală și ne vedem exact așa cum ne vede Dumnezeu. Noi nu avem voie să ne caracterizăm pe noi doar prin prisma gândirii noastre. Noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu și Dumnezeu în cuvântul Său ne arată vinovăția noastră. Ori Dumnezeu cere fiecărui om să-și recunoască păcătoșenia lor și toate păcatele și să le mărturisească înaintea lui Dumnezeu și să ceară iertare lui Dumnezeu pentru ele. Aceasta este pocăința. În același timp, el trebuie să-și pună toată încrederea pentru mântuire în Domnul Iisus Hristos. El, prin el însuși, nu poate să se mântuiască. Nu poate să iasă din starea lui de păcat, pentru că este robit de păcat, este robit de cel rău, robit de, să zic, natura noastră păcătoasă, și de aceea a fost vital important să vină Iisus Hristos să se asemene nouă în toate lucrurile, să ia asupra lui păcatele noastre și el, de fapt, să ne fie mântuitor. Ca să primim această mântuire, deci pe de o parte trebuie să ne pocăim, să ne cerem iertare de păcatele noastre și apoi să ne punem toată încrederea în Domnul Iisus Hristos care a murit pentru păcatele noastre. Ele sunt două aspecte fundamentale a veștii bune. Pocăința de păcatele noastre, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos sunt două, să zic, fețe ale aceleași monede. Ele nu se pot despărți și aceasta este cerința lui Dumnezeu dacă cineva vrea să fie mântuit.
Bun, deci în momentul în care se vestește Evanghelia, aceste două adevăruri neapărat trebuie rostite.
Bineînțeles.
Curățirea de păcat prin mărturisirea păcatului înaintea lui Dumnezeu și primirea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în inima noastră, dacă credem cu adevărat că este Fiul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, pocăința îmi oferă curățirea de păcate în Iisus Hristos, iar credința îmi oferă un nou stăpân, un nou domn al vieții mele în umblarea mea pe pământul acesta.
Acum, Apostol Pavel mai spune ceva despre felul în care a vestit Evanghelia. El menționează în versetele 26 și 27 următorul lucru. De aceea vă mărturisesc, spune el, astăzi, că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. El a considerat că este vital important în ceea ce privește statutul lui de slujitor al lui Dumnezeu, deci înaintea lui Dumnezeu, dar și înaintea oamenilor. Era vital important să vestească, pe de o parte, exact mesajul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu, să nu-l pervertească niciun fel, dar în același timp să vestească tot planul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 15, el chiar spune, v-am vestit această veste bună a mântuirii, această evanghelie, v-am explicat-o, v-am învățat în ea și voi ați primit-o, și e important să o fi primit exact așa cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. De aceea, dacă eu vestesc o evanghelie incompletă, o evanghelie care este doar părerea mea ca om și nu este cuvântul lui Dumnezeu, eu pun în pericol pe ascultătorii mei. Pentru că ei vor primi o veste bună care, de fapt, nu este de la Dumnezeu și care nu mântuie de păcat. Această veste bună a mântuirii este foarte bine explicată, de exemplu, în epistola Apostolului Pavel către Romani, dar apar menționări și explicări acestei vești bune în toate epistolele sale. De aceea eu trebuie să studiez cuvântul lui Dumnezeu. În același timp, această veste bună este explicată nu doar de Apostol Pavel, este prezentată foarte clar ca și istorie în cele patru evanghelii. Eu trebuie să studiez aceste evanghelii, trebuie să văd ce a făcut Hristos pentru mine. Că El a murit pentru păcatele mele conform Scripturilor, a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și învierea Lui a fost reală pentru că au fost oameni care l-au văzut înviat pe Hristos. Faptele acestea sunt vital importante pentru credința mea, dacă vreau să fiu mântuit. Eu trebuie să le cunosc exact cum sunt prezentate în Biblie, în Noul Testament și în învățătura Apostolului Pavel. Când eu accept în viața mea, atunci și pocăința mea este veritabilă în ochii lui Dumnezeu, dar în același timp și credința mea este una mântuitoare. Mă pot bucura de mântuirea, de păcat și de viața veșnică în Domnul Iisus Hristos. Altminteri, nu.
E adevărat că pocăința presupune mărturisirea păcatelor și eliberarea de povara aceasta prin credința în jertfa ispășitoare a Domnului Iisus Hristos. Și e adevărat, cum spuneați dumneavoastră, că mesajul evanghelistului, mesajul misionarului presupune un mesaj corect, pocăință, credință, dar și complet, da. Adică fără să scoatem nimic din ce spun evangheliile despre viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos, dar mai presupune, spuneați dumneavoastră mai la început, vorbeați de spiritul de sacrificiu, adică presupune și un caracter ales, un caracter regenerat, transformat în ceea ce privește misionarul. Degeaba el vorbește, dar nu trăiește. Dar mai multe despre acestea, dragi ascultători, o să auzim după o pauză scurtă, ascultăm o melodie inspirată de Duhul Domnului, care se lungă la inimă și ne reauzim într-un minut, două.
Emisiune în reluare.
Văzând steaua minunată, a coborât din slav divine, acel vestit prin profeți. El coborât în umilință, transforma-le noastre. Într-o iesle se va naște, într-un loc nesemnat, într-un ceas târziu de noapte. Și doar păstorii de pe câmp la iesle-ndată au venit, se închinară și
cu domnul pastor, ne-am uitat la caracterul acesta și la omul acesta, la sfântul acesta, Sfântul Apostol Pavel, care își se prezintă și se lasă cunoscut înainte de a ajunge la Ierusalim, de a fi prins și apoi dus la Roma, unde ajunge și martir pentru Evanghelie, se face cunoscut de cei cu care a lucrat ani de zile în Asia, în Europa, în cele trei călătorii misionare. Și domnul pastor a concluzionat că, citând din pasajul din Fapte 20, că a fi misionar, a fi evanghelist, înseamnă a fi purtătorul unui mesaj al pocăinței și credinței. Deci esența învățăturii și predicării noastre trebuie să fie grupate în jurul pocăinței și credinței și a ofertei acestea a Harului Dumnezeu, a mântuirii în Iisus Hristos. Am trecut înainte de pauză la aspectul celălalt semnalat de domnul pastor și anume spiritului de sacrificiu. Și spiritul de sacrificiu a Sfântului Apostol Pavel, care este un model pentru toți misionarii din toate veacurile, s-a manifestat în mai multe aspecte. Unul dintre ele, sigur, el spune aici, sunt gata să-mi dau și viața pentru Evanghelie, dar totodată spunea domnul pastor la versetul 26, de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, că am fost gata să muncesc și cu mâinile mele și că tot ce am făcut n-am făcut pentru un câștig omenesc sau pământesc. Și aici se vede spiritul lui de sacrificiu, dar vorbeam de caracterul misionarului, slujitorului Dumnezeu în mod special.
Acum, este adevărat că nu toți creștinii pot fi ca Apostol Pavel, dar toți suntem chemați să fim martori ai Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva lucruri pe care le găsim la Apostol Pavel și care trebuie să se regăsească și în viața noastră ca și creștini. În primul rând, Apostol Pavel a fost în totul călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. El mereu spune, chiar aici, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțul și necazuri. A fost un om care s-a lăsat în totalitate, cârmuit, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Așadar, un creștin adevărat este un om care este plin de Duhul lui Dumnezeu și cârmuit, condus de Duhul lui Dumnezeu în toate momentele vieții lui, în tot ceea ce face. În al doilea rând, un martor al lui Hristos îl cunoaște bine pe Hristos. Și ca să-l cunoști bine pe Hristos, trebuie să cunoști bine cuvântul lui Dumnezeu, Biblia. Să cunoști Noul Testament, să cunoști ce a făcut Hristos și de ce a venit pe pământ, de ce a trebuit să moară și de ce Dumnezeu l-a înviat din morți. Toate aceste aspecte trebuie cunoscute foarte bine, pentru că ele sunt vitale pentru o înțelegere a mântuirii pe care ne-a dat-o Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. E bine, el chiar spune, vorbește despre faptul că se roagă lui Dumnezeu ca biserica să fie umplută de cunoștința voii lui Dumnezeu, de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu în profunzime. E bine, un martor al lui Hristos trebuie să-l cunoască cu adevărat pe Hristos și trebuie să cunoască bine cuvântul lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, să-l cunoască personal, să aibă o relație personală.
Bineînțeles.
Să fie un om în mod real convertit și întors la Dumnezeu.
Acum, a cunoaște în sens biblic nu înseamnă doar a cunoaște teoretic lucrurile despre Dumnezeu. Eu pot să cunosc Biblia din scoarță în scoarță, dar asta nu înseamnă în ochiul lui Dumnezeu cunoaștere și s-ar putea să nu mă afecteze sub nicio formă. A-L cunoaște pe Hristos înseamnă a cunoaște ce spune Biblia despre Hristos și avea relație personală, a trăi ceea ce știu despre Hristos, a lăsa pe Hristos să trăiască în viața mea și să se vadă în viața mea. Asta înseamnă să-L cunoști pe Hristos. Pentru că a-L mărturisi pe Hristos, pe de o parte, presupune a vorbi despre El, dar în același timp a face ca viața mea să fie o imagine a cine este Hristos și a ceea ce poate face în viața cuiva Domnul Iisus Hristos. El este viu și este prezent în credincios prin Duhul Sfânt și de aceea credinciosul acela trebuie să fie de fapt o manifestare a lui Hristos în viața de fiecare zi. Și oamenii trebuie să-L vadă pe Hristos în viața noastră. Așa a fost și Apostolul Pavel.
Mărturisirea, deci cu mărturia vieții, merg și trebuie să meargă mână în mână.
Cu vestirea cuvântului, dar și trăire. Cele două trebuie să fie împletite.
Împletite. Bun, mai amintează dumneavoastră în prima parte și a emisiunii de prețuirea celorlalți prezbiteri sau păstori, cum le zicem noi astăzi, din Asia Mică. Din cauza aceasta i-a așteptat câteva zile, pentru că dacă facem socoteala până a ajuns vestea, 60 de kilometri atunci pe jos sau cum mergeau ei, deci câteva zile i-a așteptat la Milet ca să le transmită un mesaj și s-a meritat toată așteptarea ca să transmită un mesaj cu adevărat de suflet și să se prezinte prin Harul lui Dumnezeu ca model de urmat în ceea ce privește misiunea, slujirea și lucrarea lui Dumnezeu în biserică.
Apostolul Pavel a știut foarte bine să se apropie de credincioși. Fie că aceștia au fost cei care slujeau ca prezbiteri, ca și conducători spirituali în biserică, fie că era vorba de credincioși și simpli, hai să spun, din biserică. E bine, el chiar spune la un moment dat că 3 ani de zile am vestit fiecăruia, am fost aproape de fiecare. A vesti Evanghelia nu înseamnă doar a sta la o masă, la o catedră și eventual de acolo să explici niște lucruri despre Evanghelie. A vesti Evanghelia înseamnă a te apropia de fiecare om.
În contexte diferite.
În contextul vieții lui, în contextul problemelor lui și să-i aduci cuvântul lui Dumnezeu în așa fel încât el să-l simte aproape de el, să-l simte viu. Și acest lucru îl poate face doar cel care se apropie de cei cărora le vorbești. Așa a fost Apostol Pavel. A știut să se apropie de oameni. A știut să se lege de el. În așa fel încât, chiar și aici, când a fost să plece, l-au plâns acești prezbiteri.
Pentru că îl iubeau foarte mult.
S-a creat o legătură foarte puternică de dragoste între el și ceilalți. Pe de altă parte, ceea ce e interesant și merită subliniat acest lucru. El spune așa, am stat 3 ani în mijlocul vostru. Bun, acum plec. N-o să mă mai vedeți și știu foarte bine lucrul acesta. Ce rămânea dacă el urma să plece? Și el spune ceva interesant, versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Ceea ce vrea să spun Apostol Pavel este, bun, am stat o perioadă relativ scurtă la nivelul istoriei, în mijlocul vostru, în mijlocul celor din Efes. Dar v-am vestit Evanghelia în așa fel încât, pe de o parte, voi știți cuvântul acesta, v-a rămas întipărit în minte, puteți voi de asemenea să-l duceți mai departe. Dar nu este nevoie neapărat de prezența mea permanent să stau până la bătrânețe cu voi. Eu v-am dat cuvântul, dar cuvântul acesta voi l-ați primit și știți foarte bine că este viu și poate lucra în caracterul vostru. Ceea ce e important este acest cuvânt pe care l-am primit eu de la Dumnezeu, vestea bună a mântuirii. Voi l-ați primit și el deja acum rămâne cu voi. E un cuvânt viu, clar și care îi călăuzește. Și cu siguranță ei mereu își aduceau în felul acesta aminte de ceea ce a făcut Apostol Pavel în mijlocul lor. Deci Apostol Pavel a rămas în mijlocul lor, chiar dacă n-a rămas o prezență fizică în mijlocul lor. A rămas cuvântul lui.
Deci, să subliniem versetul 132, dragi ascultători, nu o religie, nu o căpetenie religioasă sau o structură sau o ierarhie religioasă, nici măcar succesiunea apostolică nu a asigurat mersul înainte al creștinismului, al bisericii până în zile de astăzi, spunea domnul pastor, ci versetul 32 și vreau să recitesc. Și acum, fraților, vă încredințez mâna cui? În mâna lui Dumnezeu și a cui? Și a cuvântului harului său. Deci dacă l-avem pe Dumnezeu de partea noastră și avem cuvântul său în mâinile și în inimile noastre, n-avem cum să ne rătăcim, n-avem cum să nu aducem roadă și să nu mergem înainte. Pentru că mai sunt doar două sau vreo trei minute, domnule pastor, aș vrea să încheiem cu o aplicație, dacă se poate, pe marginea acestui verset. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Tot planul lui Dumnezeu. Pocăința și credința, am spus, sunt părți componente ale mesajului Evangheliei. Ce ar putea rămâne pe din afară, în mod esențial, dacă sau ce ar trebui să nu lăsăm pe din afară, în mod esențial, ca să vestim și noi ca și el, sau să ducem mai departe tot planul de mântuire.
E bine, nu ar trebui să-l vestim pe Hristos. Ce a făcut Hristos? A venit în lumea noastră, a trăit în mijlocul nostru, pe de o parte ca să ne arate standardul pe care Dumnezeu l-are în ceea ce privește trăirea, viețuirea, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. În fața acestui standard, noi ne putem vedea cum suntem și, onești dacă am fi, am recunoaște cât de departe suntem noi de standardul lui Dumnezeu.
Și că singur nu putem, așa.
Și singur nu putem să trăim așa cum a trăit Hristos. De ce avem nevoie să ne recunoaștem păcătoșenia noastră, să ne cerem iertare și în același timp să ne punem toată încrederea în Hristos care a venit să ne mântuiască? El a murit pentru păcatele noastre, dar a înviat și vrea să fie cu noi. Și în puterea lui Hristos putem să trăim viața pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în Domnul Iisus Hristos, viața veșnică.
Așa este și vă mulțumim. Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră și vă promite că de săptămâna viitoare vom începe pregătirea pentru Marea Sărbătoare a Întrupării Domnului, Sărbătoarea Crăciunului, așa cum este cunoscută popular. Încheiem cu câteva versuri care să fie mobilizatoare, să fie motivatoare. Ele sunt în Crâmpeie de Har și ne spun așa. Evangheliști, sporiți în predicare. E timpul potrivit de semănat. Cu Dumnezeu să ne avântăm mai tare, sperând un nou sezon de recoltat. Evangheliști, nu încetiniți lucrarea. Nu-i timpul potrivit de relaxat. Prin Duhul să ne însuflețim chemarea, trudind din greu, cu suflet dedicat. Evangheliști, vizați recoltă mare. E timpul să lucrați ce s-a arat, oriunde și oricând, în orice stare, așa stăpânul fi va înălțat. Amin. Mulțumim!
Amin.
Pe data viitoare!